Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: καταιγιστικές εξελίξεις στη δολοφονία των Γλυκών Νερών. Με ελικόπτερο μεταφέρθηκε για εξηγήσεις από την Αλόνισο στη Γαδά ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν.
Έρχεται περαιτέρω άρση περιορισμών στο λιανεμπόριο και τον τουρισμό.
Μητσοτάκης και Φόντερ Λάιεν παρουσίασαν στην αρχαία αγορά τις δράσεις του σχεδίου ανάκαμψης. Πότε αρχίζει η εκταμείευση της προκαταβολής των 4 δις.
Τι αλλάζει από σήμερα στις εργασιακές σχέσεις, κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα στη Βουλή κατά την ψήφιση του νόμου.
Σε καλό κλίμα το πρώτο τετ-α-τετ Biden-Putin στη Γενέβη, που συμφώνησαν ποια αγκάθια παραμένουν.
Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Καλλιμάρμαρο για την απόψινή επίδειξη της συλλογής του οίκου Dior.
Το θέμα της ημέρας.
Καταιγιστικές λοιπόν είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Γλυκών Νερών. Με ελικόπτερο η αστυνομία έφερε από την Αθήνα, από την Αλόνισο στην Αθήνα, το σύζυγο της δολοφονηθήσας Καρολάιν για να δώσει εξηγήσεις, καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία για το έγκλημα. Φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, ότι είμαστε κοντά στην εξιχνίασή του.
Ναι, φαίνεται ότι μάλλον οι έρευνες είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί το να μεταφερθεί εσπασμένα ο σύζυγος της κάτοικης 20χρονης φοιτήτριας στην Αθήνα, φαίνεται να έχουν προκύψει νέα δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, είναι τα δεδομένα αυτά. Και είναι τα δεδομένα που εξανάγκασαν το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας να σηκώσει ελικόπτερο προκειμένου να φτάσει στην Αλόνισο. Να περιμένει να ολοκληρωθεί το τρισάγιο για το μνημόσιο που γίνονταν για τη μνήμη της άτυχης φοιτήτριας και στη συνέχεια να μεταφέρουν στην Αθήνα τον σύζυγό της.
Και για να τον εξετάσουν για την παροχή εξηγήσεων. Αυτό έχει σημασία.
Ακριβώς. Εξηγήσεων για τα νέα δεδομένα. Γιατί αυτά τα νέα δεδομένα φαίνεται να μην συνάδουν επακριβώς με τις απανωτές καταθέσεις που έχει δώσει ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα.
Ποια είναι τα δεδομένα αυτά λοιπόν?
Και γίνομαι συγκεκριμένος. Λοιπόν, ξεκινούμε πρώτα με το καταγραφικό. Όταν λέω καταγραφικό, εννοώ αυτό που καταγράφει από τις κάμερες που είναι τοποθετημένες εξωτερικά και εσωτερικά στο σπίτι. Υπάρχει και μια κάμερα εσωτερικά,
ναι, ναι,
στο σπίτι, αυτό που δέχεται τις εικόνες και τις αποθηκεύει στη μνήμη. Σύμφωνα με την κατάθεση του 33χρονου, οι δράστες, οι φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας και της ληστείας, φεύγοντας, πήραν μαζί τους την κάρτα SIM. Λειτουργεί αυτό με μια κάρτα SIM, όπως αυτή δηλαδή που βάζουμε
κάρτα μνήμης
στα μας. Πολύ ωραία. Κάρτα μνήμης και κάρτα SIM. Είναι μια πρακτική που οι πάρα πολλοί εμπειροί αστυνομικοί της ασφάλειας δεν την έχουν δει σε ληστείες. Συνήθως οι ληστές ή το καταστρέφουν επί τόπου, σπάζοντάς το ή το παίρνουν μαζί τους και μετά το πετάνε και βεβαίως δεν υπάρχει ούτε μία εικόνα. Εκεί λοιπόν το καταγραφικό μεταφέρθηκε αμέσως στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας παρά το ότι έλειπε η κάρτα μνήμης Παύλα ΣΥΜ. Μέσω άλλης εταιρείας, η οποία είναι εξειδικευμένη, εταιρεία του εξωτερικού μάλιστα, η οποία είναι εξειδικευμένη σε καταγραφικά, κατάφεραν όλο αυτό το διάστημα να διαπιστώσουν την ώρα που αφαιρέθηκε η κάρτα ΣΥΜ, η κάρτα μνήμης δηλαδή. Η ώρα λοιπόν που αφαιρείται η κάρτα μνήμης δεν συνάδει με την ώρα που λέει ο σύζυγος της άτυχης 20χρονης φοιτήτριας ότι αφαιρέθηκε από τους ληστές. Ένα το δεδομένο. Δεύτερο, φαίνεται να έχει γίνει κάποια ανάκτηση εικόνων μέσω ειδικών εργαστηριακών χειρισμών από το καταγραφικό. Και αυτή η εικόνα είναι από την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού. Δεν ξέρουμε, αυτό το κρατούν ως εφτασφράγει στο μυστικό οι αστυνομικοί, δεν ξέρουν τι δείχνει η εικόνα, αλλά θα ερωτηθεί και για αυτή την εικόνα ο 32χρονος πιλότος. Τρίτο το κρατούμενο, το δεδομένο. Η άτυχη φοιτήτρια στο χέρι της, διάρκεια της δολοφονίας, εκείνη την επίμαχη νύχτα, φοράει ένα smartwatch. Δηλαδή αυτά τα καινούργια ρολόγια, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τα καινούργια ρολόγια τα οποία καταγράφουν τους παλμούς της καρδιάς, πόσες ώρες περπατήσει, πόσες θερμίδες.
Τη δραστηριότητα του ανθρώπου που το φορά. Ναι.
Πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το πήραν κατευθείαν από τα χέρια της άτυχης φοιτήτριας, η έμπειρη αστυνομική του τμήματος του ανθρωποκτονιών, το πήγαν κατευθείαν στα εργαστήρια. Φαίνεται από εκεί να προκύπτει ότι έχουμε αύξηση των παλμών της άτυχης φοιτητρίας και στη συνέχεια μία αιτία γραμμή. Σταματάει δηλαδή να δίνει στο ρολόι παλμούς,
ναι,
της καρδιάς. Δεν δίνει. Η ώρα αύξηση των παλμών και στη συνέχεια της ευθείας γραμμής επίσης δεν συνάδει με την ώρα που έχει δώσει ο 32χρονος πιλότος όσον αφορά την δολοφονία.
Αυτές λοιπόν τις αντιφάσεις που μας περιέγραψε καλείται τώρα να εξηγήσει ο πιλότος.
Ακριβώς έτσι. Και είναι σαφέστατη η αστυνομική σε αυτό που λένε και πρέπει να σας πω ότι είναι και ιδιαιτέρως φιδωλή όσον αφορά στις πληροφορίες. Τους μιλούν για πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα και λένε ότι ανάλογα με τις εξηγήσεις που έχει να δώσει θα έχει και ανάλογη εξέλιξη η υπόθεση. Και ένα τελευταίο το οποίο επίσης θεωρώ σημαντικό γιατί φαίνεται να είναι σημαντικό. Ξέραμε αρχικά ότι από τις άρσεις απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και την σάρωση των κεραιών στην περιοχή δεν είχε προκύψει κάτι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι τελικά. Διότι όταν ολοκληρώθηκε η σάρωση στις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή φαίνεται να πιάνουν κάποιες συνομιλίες μέσω κινητού τηλεφώνου του 32χρονου με κάποια άλλα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν. Αυτές φαίνεται να γίνονται σε μάλιστα λίγο προγενέστερο χρόνο όσον αφορά στην δολοφονία της κοπέλας.
Θα αναμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή, καθώς όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εξυγχλίαση του εγκλήματος που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ευχαριστούμε το Θεοδόση Πάνο.
Στο μέτωπο της πανδημίας θα περάσουμε τώρα και στα νέα βήματα χαλάρωσης στα οποία αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα. Μάλιστα από την 1η Ιουλίου ανοίγουν οι κλειστοί κινηματογράφοι όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Ενώ προβλέπεται και περαιτέρω άρση περιορισμών στο λιανεμπόριο και στον τουρισμό. Συνδεόμαστε με τον Ηλία Μπενέκο για τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Έτσι ακριβώς, επιστροφή στην κανονικότητα βήμα-βήμα και καθώς οι επιδημιολογικοί δείκτες ακολουθούν καθοδική πορεία, ενώ αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός εμβολιασμένων, οδηγώντας στο πολυπόθητο τείχος ανοσίας. Να αρχίσουμε από αυτό που ανέφερες και εσύ, λοιπόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, η εισήγηση που υπάρχει είναι από 1η Ιουλίου να ανοίξουν οι κλειστοί κινηματογράφοι με 50% όμως πληρότητα και βεβαίως αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα να έχουν κάνει self-test ή να είναι εμβολιασμένοι. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα όμως και για τις αλλαγές που θα έχουμε στο λιανεμπόριο και τον τουρισμό. Ειδικότερα για το λιανεμπόριο, η εισήγηση αφορά αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων. Ένα άτομο ανά 16 τετραγωνικά μέτρα. Διευκολύνσεις όμως αναμένονται και αναφορικά με τον τουρισμό. Το σχέδιο προβλέπει οι ανεμβολίαστοι τουρίστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες να εισέρχονται στη χώρα μας μόνο με rapid test πλέον και όχι με μοριακό. Ενώ για τα παιδιά που είναι κάτω από 12 ετών και ταξιδεύουν, δεν θα είναι υποχρεωτικό το τεστ.
Τώρα, την ίδια ώρα, Ηλία, βέβαια, έχει φουντώσει συζήτηση για τα προνόμια αλλά και για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε ορισμένες ομάδες.
Δύο πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία έχουν συζητηθεί πολύ και όπως έχει διευκρινίσει και ο Πρωθυπουργός, περιμένει την πρόταση της Επιτροπής Βιοειθικής. Αυτό είναι θέμα ημερών να την έχει στα χέρια του. Τότε θα ληφθούν και οι κυβερνητικές αποφάσεις, ώστε μέχρι τον Ιούλιο να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για τα λεγόμενα προνόμια. Όπως να σταματήσουν τα self-test για τους πλήρως εμβολιασμένους, αλλά και η υποχρεωτική μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που είπες, οι ανακοινώσεις θα γίνουν αργότερα, πιθανότατα αρχές Σεπτεμβρίου, και όπως όλα δείχνουν, θα αφορούν υγειονομικούς, μονάδες φροντίδας υγείας, σώματα ασφαλείας και ενδεχομένως τους εκπαιδευτικούς.
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ούρσουνα Φόντερ Λάιεν παρουσίασαν πριν από λίγο από κοινού στην αρχαία αγορά της Αθήνας τις δράσεις του σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ημέρα. Πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Σιαδήμα, να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχαία αγορά πριν από λίγο.
Εκτιμούμε ότι τα συνολικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε σε ορίζοντα 7 ετίας να δημιουργήσουμε επιπλέον 200.000 θέσεις εργασίας και πρόσθετη εθνική ανάπτυξη που θα αγγίζει το 7%. Δεν είναι τυχαίο που, εξ όσων γνωρίζουμε, το εθνικό μας σχέδιο συνάντησε κολακευτικά σχόλια στις Βρυξέλλες. Γιατί θεμελιώνεται πάνω στο πνεύμα των ευρωπαϊκών επιταγών, αλλά και πάνω σε 4 καθοριστικούς πυλώνες. Την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δικαιότερη ευημερία σημαίνει βαθύτερη δημοκρατία. Και η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς αλληλεγγύη και στοχασμό.
Είναι το μεγαλύτερο σχέδιο ανάκαμψης στην Ευρώπη από την εποχή του σχεδίου Μάρσελ και αφορά την ανάταξη που χρειάζεται η Ευρώπη. Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το λεγόμενο πράσινο φως στο σχέδιο της Ελλάδας.
Λοιπόν, Γιώργος Ιαδήμα, έχεις το λόγο.
Σημειολογική, καλό μεσημέρι Γιάννη, και σημειολογική η παρουσία της Ursula von der Leyen, της Πρόεδρου της Κομισιόν στη χώρα μας. Η δεύτερη επίσκεψη σε ένα κύκλο περιοδιών που θα κάνει σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όχι σε όλες, σε αυτές ουσιαστικά που έχουν πάρει το πράσινο φως για το σχέδιο που έχουν καταθέσει. Και μην ξεχνάμε να το επισημάνουμε ότι η χώρα μας ήταν η δεύτερη που πήρε ουσιαστικά το πράσινο φως και η δεύτερη που είχε καταθέσει, δηλαδή πιο γρήγορα, το σχέδιό της. Και το οποίο μάλιστα αποτέλεσε πρότυπο και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πρωθυπουργός είπε ουσιαστικά ότι θα έχουμε την εισρωή 100 δισεκατομμυρίων την επόμενη αυταετία. 32 δισεκατομμύρια είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποια άλλα χρήματα είναι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια ένα μικρότερο κομμάτι, ένα μικρότερο τμήμα που θα βάλουν και οι ιδιώτες οι οποίοι θα συμπλέξουν και θα επενδύσουν σε αυτά τα μεγάλα έργα. Πρόκειται για έργα που, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν να κάνουν με την πράσινη ανάπτυξη, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με τις υποδομές και είναι έργα τα οποία θα φτάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Αντιλαμβάνεται κανείς πως αν αξιοποιηθούν σωστά αυτά τα χρήματα θα αλλάξει όψη η χώρα μας.
Έκανες την πιο σωστή επισήμανση, Γιώργο, αν αξιοποιηθούν σωστά, γιατί κατά το παρελθόν εκταμιεύτηκαν κονδύλια τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα η χώρα να μείνει πίσω.
Και με αφορμή αυτό, κλείνοντας να σου πω ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι είναι το αναρακτήριο λάκρισμα μιας τεράστιας προσπάθειας. Μιλάμε για τα επόμενα 7 χρόνια για να δούμε τα τεράστια αποτελέσματα που μπορούν να έρθουν και βέβαια η πρόεδρος Κομισιόν είπε ότι η δική μας επιτυχία, η δικιά σας επιτυχία της χώρας μας είναι η επιτυχία της Ευρώπης, Γιάννη.
Ευχαριστούμε και πάμε τώρα επί του πρακτέου να δούμε πότε θα αρχίσουν να καταφθάνουν τα χρήματα, τα πρώτα χρήματα. Μιλάμε ουσιαστικά για τα 4 δις ευρώ της προκαταβολής που δικαιούται η χώρα μας και που, όπως θα ακούσουμε από τη Σύση Σαυροπιεράκου, υπό προϋποθέσεις μπορούμε να τα δούμε εδώ Ιούλιο-Αύγουστο, Σύση.
Γιάννη, τα επόμενα βήματα για την εκταμείευση καταχάσης προκαταβολής των 4 δις, τι προβλέπω. Πρώτον, την έγκριση από τα Εθνικά Κοινοβούλια όπου αυτό απαιτείται. Και στη συνέχεια την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών. Οι ημερομηνίες δείχνουν προς τη συνεδρίαση του ECOFIN της 13ης Ιουλίου, καθώς το Γερμανικό Κοινοβούλιο κλείνει στα τέλη του Ιουνίου και ως το φθινόπωρο και επομένως οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες πρέπει να κινηθούν σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, μας λένε ότι τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο, καθώς τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί ακόμα ένα ECOFIN στις 23 του μήνα. Μετά θα πρέπει να υπογραφούν επιχειρησιακές συμβάσεις με την Επιτροπή για να έρθουν τα λεφτά μεταξύ τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου στους δύο ειδικούς λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον λόγο στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ένα για τις δανειοδοτήσεις και ένα για τις επιχορηγήσεις. Να πούμε ότι υπάρχει ωστόσο το ενδεχόμενο, επειδή όπως ξέρουμε ότι η Επιτροπή έχει βγει στις αγορές και δανείζεται, οι συμβάσεις να δοθούν αμέσως μετά την έγκριση του ECOFIN για να πάνε στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση και έτσι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Όπως είπες και εσύ, γίνεται, στόχος της κυβέρνησης είναι να πάρει άλλη μία δόση και να φτάσει το συνολικό ποσό 7,8 δις ευρώ στο τέλος του χρόνου. Αυτό όμως απαιτεί την εκπλήρωση συγκεκριμένων οροσήμων που έχουν συμφωνηθεί. Όπως γνωρίζουμε, κάθε εξάμηνο οι Βρυξέλλες θα περνάνε από κόσκινα τα ορόσημα που έχει θέσει και έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο η Αθήνα. Και εφόσον κρίνεται ότι όλα έχουν πάει καλά, τότε θα γίνονται οι εκταμιεύσεις. Περίπου 3 δις ευρώ θα έρχονται δύο φορές το χρόνο.
Ανά εξάμηνο. Σε ευχαριστούμε, Σύση, γι' αυτό.
Σύση, πάμε τώρα και στα χρέη που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, 2,5 δις μόνο προς την εφορία και μιλάμε για σημείο έναρξης τον Απρίλιο του 2020, όταν και άρχισαν να φαίνονται οι πρώτες συνέπειες της πανδημίας.
Έτσι είναι, Ελισάβε, την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και τον φετινό Απρίλιο έχουν αυξηθεί κατά 2,5 δις ευρώ τα χρέη προς την εφορία. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση που δημοσιοποίησε χθες το Γραφείο Προπολογισμού στη Βουλή και δείχνουν μεγάλη αύξηση κυρίως στο μέτωπο των μεγαλοφιλετών, εκεί περίπου 8.500 μεγαλοφιλέτες, τόσο επιχειρήσεις όσο και φυσικά πρόσωπα που έχουν ο καθένας από χρέη χρέη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, προκύπτει ότι οφείλουν συνολικά στην εφορία 87 δισεκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο ποσό, σχεδόν ίσο με το μισό ΑΕΠ της χώρας. Επίσης, ναι, σημαντική υπάρχει και μεγάλη αύξηση εκτός από τους μεγαλοφυλέτες και στον αριθμό των μικροφυλετών, αυτών που έχουν χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία συσσωρεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός, περίπου 32,2% των οφυλετών, οι οποίοι και αυτοί οφείλουν σημαντικό ποσό, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια, γεγονός που αποδεικνύει πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Βέβαια, αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Εσείς έχει και την άλλη όψη, γιατί στη διάρκεια της πανδημίας είδαμε τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά μερικά δισεκατομμύρια.
Ακριβώς. Είχαμε εντυπωσιακή αύξηση των καταθέσεων και μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία του Απριλίου, που συμπίπτουν με τα συγκεκριμένα στοιχεία με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκύπτει ότι ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά, είχε αύξηση καταθέσεων κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,5 δις και τα νοικοκυριά και το υπόλοιπο ποσό από τις καταθέσεις. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από αυτούς επιχείρηση και νοικοκυριά στους οποίους αυξήθηκαν οι καταθέσεις οφείλουν ή όχι στην εφορία.
Νόμος του κράτους είναι πλέον το εργασιακό, το οποίο ψηφίστηκε χθες από το Κοινοβούλιο και από σήμερα λοιπόν έχουμε ευέλικτο ωράριο εργασίας, προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες, αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία των συνδικάτων, αύξηση των επαγγελματικών κλάδων, τα μέλη των οποίων θα μπορούν να εργάζονται τις Κυριακές, και αύξηση του πλαφών των υπεροριών. Πολλές ακόμα αλλαγές. Θα συνοψίσουμε με την Αργυρό Μαυρούλη τα βασικότερα που αλλάζουν από σήμερα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Είναι τουλάχιστον 20 τα σημαντικότερα σημεία του εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε, όπως είπες και εσύ, χθες, και αλλάζουν άρδιν το χάρτη στην αγορά εργασίας. Όπως είπες, θα ξεκινήσω από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Πλέον δίνεται η δυνατότητα με ποινική συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου να διευθετείται το ζήτημα των ωρών απασχόλησης του, υπερβαίνοντας, όπως έχουμε πει, το καθιερωμένο 8ωρο. Μπορεί κάποιος να δουλεύει και 10 ώρες την ημέρα και να παίρνει λοιπόν τη μία μέρα ρεπό. Άλλη σημαντική τροποποίηση είναι η αύξηση των υπεροριών. Πλέον ισχύουν 150 ώρες για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ακόμα αυξάνονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να απασχολούν τους εργαζόμενούς τους και τις Κυριακές. Αλλάζει και το καθεστώς των απολύσεων. Όσες απολύσεις μπορούν να κριθούν στο δικαστήριο άκυρες, μπορούν να δοθεί επιπλέον διπλάσια αποζημίωση από αυτή που θα παίρνει σήμερα ο εργαζόμενος και να μην επανέλθει στη δουλειά. Την ίδια στιγμή έχουμε προσωπικό ασφαλείας στο 33% στις κινητοποιήσεις που θα γίνονται στο δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό μετρό και η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο συνδικαλισμό, ενώ απαγορεύεται η επαναπροκήρυξη απεργίας που έχει ήδη κριθεί παράνομη. Να πούμε ότι οι συνδικαλιστές θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αστική ευθύνη σε περίπτωση που προβούν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια των απεργιών. Την ίδια λοιπόν στιγμή έρχεται στην επιχειρήση ψηφιακή κάρτα εργασίας, με στόχο, όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, να καταγραφούν οι αδήλωτες υπερορίες και η μαύρη εργασία. Η επιθεώρηση εργασίας πλέον είναι ανεξάρτητη η αρχή, όπως και η ΑΔΕ, ενώ μπαίνουν κανόνες και θεσμοθετείται ο τρόπος λειτουργίας της τηλεεργασίας, το δικαίωμα της αποσύνθεσης, και έρχεται και μια σειρά από επιπλέον άδειες για πατέρες και εργαζόμενους.
Επί των αλλαγών στα εργασιακά, διασταύρωσαν τα ξύφη του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, που μίλησε για μια αντιπολίτευση κολλημένη στα δόγματά της, και η τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, που δεσμεύθηκε για κατάργηση των αλλαγών όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία.
Όλα θα φανούν το πολύ σε κάνα δύο μήνες. Και τότε θα καταδειχθεί ότι το νομοσχέδιο αυτό για την προστασία της εργασίας, νόμος πια, είναι ένα βήμα μπροστά. Λυπάμαι που θα το πω, η αριστερά είναι κολλημένη στα δόγματά της, αυτά που έλεγε όταν ήμουν φοιτητής, αυτά επαναλαμβάνει. Καταψήφισαν το άρθρο για το 8ωρο. Δηλαδή δεν έχουν το Θεό τους. Η βασική εγγύηση αυτού του νομοσχεδίου για όλα, και για το 8ωρο και για τις υπερορίες και για τη διευθέτηση, για τα πάντα, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο πότε πας, πότε φεύγεις από τη δουλειά σου, υπερορίες, θα καταγράφονται όλα. Όλα αυτά θα είναι συνδεδεμένα με το Υπουργείο Εργασίας, με την καινούργια ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Και αυτό είναι που έρχεται να απαντήσει και στο πολύ μεγάλο πράγματι πρόβλημα που έχουμε στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, που είναι η μαύρη και η υποδηλωμένη εργασία. Βεβαίως φέραμε ευρωπαϊκές οδηγίες και πολύ καλά κάναμε. Αλλά ψηφιακή κάρτα δεν ήταν καμιά ευρωπαϊκή οδηγία, είναι δική μας πρωτοβουλία. Τους επόμενους 2-3 μήνες θα φανεί τι γίνεται και με τη διευθέτηση, την περιβόητη.
Το πρώτο που αλλάζει είναι ότι πλέον θεσπίστηκε η ατομική σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα να την επιβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Στην ουσία λοιπόν να του επιβάλλει δεκάωρη εργασία, 2 ώρες πέραν του οκταώρου, όπου για αυτές τις 2 ώρες δεν θα πληρωθεί, όπως μέχρι σήμερα πληρώνεται, και θα πληρώνεται κάποια στιγμή με ρεπό. Άλλη αρνητική αλλαγή είναι ότι διπλασιάζονται οι υπερορίες και μάλιστα οι φθηνές υπερορίες και τίθεται και θέματα υγείας και ασφάλειας. Αυτό πλήττει και τους ανέργους. Γιατί πια δεν θα έχει ανάγκη μια επιχείρηση όταν υπάρχει φόρτος δουλειάς να κάνει προσλήψεις, καθώς θα μπορεί με φθηνό τρόπο να κάνει μια υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων της. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες το είπε με απόλυτη δέσμευση και σαφήνεια ότι όταν θα έχουμε ξανά τη λαϊκή εντολή, αυτός ο νόμος θα καταργηθεί.
Λοιπόν, το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, ψηφίστηκε επί της αρχής από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε όμως σύγκρουση και σύγκρουση σε επίπεδο κορυφής μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και βέβαια και το δικτικό σχόλιο της κυβέρνησης Γιώργο Λικουρέτζο ότι 55 από τα άρθρα του νομοσχεδίου, σχεδόν τα μισά, ψηφίστηκαν τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την αντίδραση τη χθεσινοβραδινή τη κυβέρνηση, τη κυβερνητική πλειοψηφία, μάλλον μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματο, το αποτέλεσμα ήταν μια διπλή νίκη. Αφενός γιατί πέρασε το νομοσχέδιο και αφετέρου γιατί επετέφθη ο στόχος της ονομαστικής ψηφοφορίας σε όλα τα άρθρα. Και ο στόχος, Γιάννη, ήταν αυτός που μόλις είπες, να αποδειχθεί ότι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο η αντιπολίτευση χαρακτήριζε ως τη μητέρα των μαχών, κατέληξε να ψηφίζει σχεδόν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου.
Βέβαια, η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι αυτά τα οποία υπερψήφισε ήταν αναγκασμένη να τα φέρει η κυβέρνηση, γιατί ενσωμάτωσε κοινοτικές οδηγίες που μάλιστα είχε καθυστερήσει να το πράξει κατά το παρελθόν.
Ακριβώς. Μεταξύ των άρθρων των οποίων ψήφισε η αντιπολίτευση είναι η σύμβαση για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, είναι μέτρα για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. Τα μέτρα προστασίας της οικογένειας και εξίσου εργατοτεχνητών με υπαλλήλους είναι μέτρα δηλαδή τα οποία ήταν θετικά και από την πρώτη στιγμή η αντιπολίτευση είχε πει θα ψηφίσει. Ωστόσο, η κυβέρνηση έμεινε στον τίτλο τον οποίο έδινε ως μητέρα των μαχών για να δείξει ότι εν τέλει συμφωνούσε τουλάχιστον στα μισά άρθρα του νομοσχεδίου. Από εκεί και πέρα, αυτό που ακούσατε προηγουμένως από τον κύριο Χατζηδάκη και την κυρία Ξενογιανακοπούλου ήταν η συνέχεια μιας μικρής κόντρας που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, με τον κύριο Χατζηδάκη να επιμένει την καταψήφιση του άρθρου 55 του νομοσχεδίου, το οποίο κατοχυρώνει το 8ωρο, μίλησε για ατόπιμο του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις, με την αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι δεν ήταν μόνο αυτή η διάταξη στο άρθρο 55, αλλά και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η οποία επί της ουσίας κατοχυρώνει το 10ωρο.
Είχε προηγηθεί βέβαια και η μεγάλη κόντρα Μητσοτάκη-Τσίπρα. Θα πάρουμε μια γεύση από τα όσα υπόθηκαν.
Ο νέος νόμος θέτει κανόνες στη ζούγκλα και ξεπερνά το μεσαίωνα. Απαντά σε παθογένειες του παρελθόντος, σε προκλήσεις του παρόντος, αλλά και σε ζητούμενα του μέλλοντος.
Στην πραγματικότητα αποκαθήλωσε το εργατικό δίκαιο, την κοινωνική δικαιοσύνη, προσπαθώντας να εγείρει συναισθήματα κοινωνικού αυτοματισμού.
Μύθος πρώτος, εμβληματικός, καταργείται το οκτάωρο. Όποιος το λέει καταργεί την ελληνική γλώσσα. Γιατί η προστασία του οκταώρου αναφέρεται ρητά στο άρθρο 55 του νομοσχεδίου.
Ξεστοκάρεται πάνω στους νέους της χώρας μας όλο το μίσος που στοκάρουν παντού και πάντα απέναντι στη νεότητα τα αυταρχικά καθεστώτα.
Μύθος δεύτερος. Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό. Όποιος το φωνάζει αυτό έχει πάρει ρεπό από την αλήθεια.
Όταν κυβερνήσεις έρχονται σε σύγκρουση με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και τα συμφέροντά της, τότε είναι μετρημένες οι μέρες της.
Πρέπει να απαντήσω σε μια μεγάλη απρέπεια. Κάνατε χιουμοράκι ότι δήθεν δεν κάνω ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας. Σίγουρα δεν θα αναλάμβανα διαχειριστή σε πολυκατοικία που έχετε χτίσει εσείς ως πολιτικός μηχανικός.
Δεν ξέρω κανέναν εργολάβο που να ζει έντιμα, που θα σας έδινε σας διαμέρισμα σε έναν τέτοιο μπαταξί, στο μεγαλύτερο μπαταξί της ελληνικής πολιτικής ζωής, να έδινε διαμέρισμα, γιατί δεν θα τα έπαιρνε ποτέ τα λεφτά του.
Στο εμβολιαστικό πρόγραμμα περνάμε τώρα και στην ανησυχία που προκάλεσαν οι νέες συστάσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca, γεγονός που οδήγησε το 10% όσων είχαν κλείσει ραντεβού να το ακυρώσουν τις τελευταίες ημέρες, ενώ την ίδια ώρα σε κόμμα νοσηλεύεται ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας λίγες μόλις ημέρες αφού του έκανε το συγκεκριμένο σκεύασμα. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου.
Ένα ακόμα περιστατικό, Ελισάβετ, που προβληματίζει. Σε κόμμα λοιπόν είναι 43χρονος με σκλήρυνση κατά πλάκας μετά τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ο ασθενής 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό εμφάνισε γεμπαρέν, ένα νευρολογικό σύνδρομο που προκαλεί παράλυση και στη συνέχεια έπεσε σε κόμμα. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί υποτροπές των αυτοάνωσων νοσημάτων με το συγκεκριμένο εμβόλιο που φαίνεται ότι κινητοποιεί το σχετικό μηχανισμό. Παρά όμως τα προβλήματα και τη δυσπιστία που έχει δημιουργηθεί σε μερίδα του κόσμου, η εκστρατεία ελευθερία προχωράει κανονικά. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία, 2 στους 5 πολίτες, δηλαδή κάπου το 40% του ενήλικου πληθυσμού, είναι εμβολιασμένοι με μία τουλάχιστον δόση του εμβολίου. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει οικοδομηθεί το τείχος της ανοσίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν κλειστεί πάνω από 50.000 ραντεβού από την ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών από χθες το πρωί μέχρι σήμερα που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα.
Τώρα, ενημέρωσε μας, Εμιλία, και για τα self-test, γιατί από τον Ιούλιο σταματάνε προφανώς για τους πλήρως εμβολιασμένους. Έχει γίνει γνωστό για ποιες ομάδες θα συνεχιστεί η διάθεσή τους και αν αυτή θα γίνεται μέσα από τα φαρμακεία και το επόμενο διάστημα?
Είναι δύο ερωτήματα που δεν έχουν ακριβώς απαντηθεί η Ελισάβετ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι απαλλαγμένοι από τη διενέργεια των self-test θα είναι από την 1η Ιουλίου όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά τη COVID. Για τους υπόλοιπους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο η δωρεάν διάθεση των self-test να περιοριστεί σε στοχευμένες ομάδες που έρχονται σε επαφή με αυξημένο υλικό φορτίο, όπως είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην εστίαση, αλλά και τα άτομα νεαρότερης ηλικίας. Το πρόβλημα βέβαια είναι αν θα συνεχιστεί η διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι σε καλό επίπεδο, ωστόσο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής έχει διαφοροποιηθεί, οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με το λεκανοπέδιο από που τελικά θα διατίθεται τα τεστ.
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Σύλλογου Αττικής, ο κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και του Γιάννη Μιχελάκη.
Έρχονται λοιπόν στο φαρμακείο και λένε: θέλουμε να δώσουμε άμκα για να δούμε αν δικαιούμαστε ή όχι. Να το κάνουμε και αυτό. Μετά, αν δικαιούται, πρέπει να κάνουμε τρεις φορές την ίδια διαδικασία για κάθε ένα, τρεις φορές για να πάρει τρία τεστ. Και όλη αυτή η ιστορία έρχεται και συνάδει μαζί με τον κύριο Σκέρτσο χθες, ο οποίος είπε ότι ακούστε, ή τα δίνετε ή θα τα δώσουμε στο σούπερ μάρκετ. Ωραία, άμα είναι αυτή η λογική και άμα αυτό το θεωρήσω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση πάνω σε αυτό το θέμα, δώσα στο σούπερ μάρκετ. Τα φαρμακεία αυτή τη στιγμή έχουν βάλει πλάτη σε όλα τα επίπεδα. Τι πιέσει δωρεάν, τι ενέσει δωρεάν. Γίνεται κατάσταση τραγική. Έχω μάθει επιπλέον να έχουμε τα τεστ, να έχουμε τα εμβόλια. Να, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 4 από τους 8 συλληφθέντες για τη δολοφονία της 37χρονης πριν από ένα χρόνο στη Ζάκυνθο, ο σύζυγος της οποίας δολοφονήθηκε και εκείνος πριν από περίπου ένα μήνα. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή. Μαρίνο.
Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων που κατηγορούνται για την δολοφονία της 37χρονης σύζυγου του 54χρονου επιχειρηματία πέρσι τον Ιούνιο του 2020 στον Άγιο Σώση της Ζάκυνθο. Φυλακιστεί οι τέσσερις, οδηγούνται στις φυλακές και ο φερόμενος ως εκτελεστής, ο οδηγός της μηχανής, ο οδηγός του σκάφου και ο τσιλιαδόρος. Την ίδια ώρα να σου πω, Γιάννη, ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστεί ο εφοπλιστής, ο οποίος είχε δώσει το φουσκωτό σκάφος στην ομάδα των φερόμενων ως εκτελεστών, έτσι ώστε να φύγουν από την Ηλία και να πάνε στη Ζάκυνθο για να δολοφονήσουν τον επιχειρηματία χωρίς όμως να καταφέρουν το έργο να σκοτώσει τη σύζυγο.
Τώρα, Μαρίνο, μέσα σε λίγες ώρες εξηγνιάστηκε και το άγριο έγκλημα που είχαμε στην Κατερίνη. Μάλιστα, συνελήφθη άτομο το οποίο βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του θύματος.
Ναι, γνωρίζονταν, είχαν από παλιά διαφορές. Καθώς φαίνεται ότι σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 58χρονος δράστης αυτού του φρικιαστικού εγκλήματος, να υπενθυμίσουμε ότι πυροβόλησε και σκότωσε το θύμα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στη σωρό. Ο 58χρονος λοιπόν ισχυρίστηκε ότι είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, καθώς κατά το παρελθόν ήταν εκείνος ο οποίος είχε ειδοποιήσει την αστυνομία για κάποιες υποθέσεις με ναρκωτικά και τότε είχε συλληφθεί. Συναντήθηκαν πριν από λίγα 24 ώρα ξανά σε ένα κατάστημα στην Κατερίνη και εκεί αποφάσισε ότι έπρεπε να το σκοτώσει. Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε καλό κλίμα, το πρώτο τετατέτ Biden-Putin στη Γενέβη. Πού συμφώνησαν, ποια αγκάθια παραμένουν.
Πυρετώδες προετοιμασίες στο Καλλιμάρμαρο για την απόψινή επίδειξη της συλλογής του οίκου Dior.
Με τη συνάντηση κορυφής της Γενέβης θα συνεχίσουμε το δελτίο μας, καθώς Biden και Πούτιν χαρακτήρισαν τις μεταξύ τους συνομιλίες, τις πρώτες που είχαν σε τέτα-τέτ συνάντηση ύστερα από την ανάληψη του καθηκόντων του Αμερικανού Προέδρου, ως θετικές, εγκάρδιες και επικοδομητικές. Βέβαια, πολλά από τα αγκάθια παραμένουν. Ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Η Αμερική και η Ρωσία επιστρέφουν στην άσκηση παραδοσιακής διπλωματίας των μεγάλων δυνάμεων. Στόχος της χθεσινής συνάντησης ήταν απλά η διαχείριση μιας συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης. Οι δύο ηγέτες έθεσαν τις κόκκινες γραμμές τους, μέτρησαν τις αδυναμίες του αντιπάλου τους και αποσαφήνισαν τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι μόνες συγκεκριμένες συμφωνίες αφορούν την εκκίνηση ενός νέου γύρου συζητήσεων για τα πυρηνικά και η επιστροφή των πρέσβειων των δύο χωρών στα πόστα τους. Οι συζητήσεις στη Βίλα Λαγκράντ της Γενέβης κράτησαν περίπου 3 ώρες και στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν δύο πλευρές ανέφεραν ότι η συνάντηση αυτή έδειξε πως είναι σε θέση να κάνουν πρόοδο στους κοινούς τους στόχους ακόμα και σε περιόδους έντασης. Το κλίμα των συνομιλιών συμπίκνησε ο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας στη δηλώση του ότι δεν είναι ώρα ούτε για αγκαλιές, αλλά ούτε και για ψυχρό πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ατζέντα του δεν είναι ενάντια στη Ρωσία, αλλά υπέρ των Αμερικανών και ξεκαθάρισε στον Πούτιν ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω ρωσικής ανάμειξης εκλογές ή νέων κυβερνοεπιθέσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη μεριά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε επικοδομητικές συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο έμπειρο ηγέτη και επισημένοντας πως δεν θεωρεί ότι υφίσταται κάποια εχθρότητα.
Το βέβαιο είναι ότι έλειωσε ο πάγος πάντως. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
Η πανδημία έχει κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μάλιστα, πολλές εταιρείες όχι μόνο κόβουν την πίστοση, αλλά ζητούν και προπληρωμή των παραγγελιών από τους πελάτες τους για να προστατευτούν από εκπρόθεσμες πληρωμές, όπως προκύπτει από σχετική ευρωπαϊκή έκθεση για την οποία μας ενημερώνει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έκθεσης που αφορά 29 ευρωπαϊκές χώρες, δεν δίνεται πλέον πίστοση στο βαθμό που δινόταν στο παρελθόν και επιπλέον οι προμηθευτές ζητούν από τους καταστηματάρχες προπληρωμή των παραγγελιών. Ειδικότερα το 40% των ελληνικών επιχειρήσεων ζητούν από τους πελάτες τους να προπληρώσουν, ενώ μία στις 4 επιχειρήσεις δεν διαπραγματεύεται όταν ένας πελάτης λιανικής ζητήσει μεγαλύτερο χρόνο πληρωμής. Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τις πληρωμές 2021.
Αυτό πάντως, Μαριέτα, εντείνει την ανασφάλεια στον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο επιχειρηματικός κόσμος από την πλευρά του, αναφορικά με το θέμα των πιστώσεων, αναφέρει πως όσο περισσότερες πιστώσεις δίνονται, τόσο αβέβαιο είναι το μέλλον τους. Ενώ οι προμηθευτές εξωτερικού ζητούν μικρότερες μισθώσεις και προκαταβολές. Όπως θα ακούσουμε και από τον Κωνσταντίνο Χατζαρίδη, έμπορο και μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, οι πελάτες ζητούν μεγαλύτερες πιστώσεις, ενώ οι περισσότεροι προμηθευτές του εξωτερικού ανησυχούν για το αν θα παραλυφθούν τα εμπορεύματά τους.
Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα στην ελληνική αγορά, ειδικά στον κλάδο των διαρκών καταναλωτικών προϊόντων, είναι οι πιστώσεις να κυμαίνονται σε διάρκεια από 60 μέρες έως 4 μήνες, μέσο όρο δηλαδή 3 μήνες. Έχουμε μία παρέμβαση κρατική που έδωσε επιμήκυνση των παλαιών υποχρεώσεων, δηλαδή επιταγών και συναλλαγματικών που λήγανε σε 6 μήνες και 8 μέρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δημιουργεί μια εθιμική συμπεριφορά και έρχονται όλοι οι πελάτες να ζητάνε μεγαλύτερες πιστώσεις και οι περισσότεροι προμηθευτές, ειδικά του εξωτερικού, να ανησυχούν για το αν θα παραλυφθούν τα εμπορεύματά τους από μια αγορά που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη κρίση, ώστε και αυτοί να δίνουν κάποια μικρή πίστοση.
Διορθωτικές παρεμβάσεις και στους συντελεστές παλαιότητας, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστεί ο έμφυα, σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει. Σύση.
Γιάννη, το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την καθιέρωση σύνθετων και πολλών ταχυτήτων συντελεστών παλαιότητας που θα λαμβάνουν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως τυχόν ανακαίνιση που έχει γίνει, οι επισκευές και η ενεργειακή αισθητική αναβάθμισή του. Στοιχεία που θα διαφοροποιούν την αξία σε ακίνητα ίδιας παλαιότητας. Παράλληλα, αρμόδιοι παράγοντες εισηγούνται αλλαγές στα κλιμάκια με σπάσιμό τους σε περισσότερα, ώστε να ενισχυθεί η αναλογικότητα και η προοδευτικότητά τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς, ενώ ο βασικός φόρος υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες ολοκένουργιων ακινήτων, δεν μειώνεται καθόλου για όσα από τα υπτρίσματα αυτά έχουν παλαιότητα άνω των 25 ετών, ενώ για όσα έχουν παλαιότητα λιγότερο από 25 έτη έως και 1 έτος, ο βασικός φόρος προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 5 έως 25%. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν ο κύριος φόρος με βάση την κλίμακα ανέρχεται σε 500 ευρώ και η κατοικία είναι 3 ετών, το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης ανέρχεται σε 625 ευρώ. Για την ίδια κατοικία 20 ετών, ο έμφυα ανέρχεται σε 525 ευρώ. Γι' αυτό το λόγο στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν να βάλουν πολλά κλιμάκια ώστε να είναι πιο αναλογικός και ο φόρος. Γιάννη.
Τα κίνητα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου αναμένεται να είναι σε θέση το Υπουργείο Περιβάλλοντος να ανακοινώσει το νέο εξοικονομό αυτονομό. Πάμε στο Μανώλη Παρδάλη για περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει προδημοσίευση σε περίπου 20 ημέρες. Θα έχουμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Το ύψος των επιδοτήσεων, για παράδειγμα, για την ενεργειακή αναβάθμιση αναμένεται να είναι χαμηλότερο. Δηλαδή, τα ποσοστά ενίσχυσης θα αγγίζουν το 60 με 65% στο τελευταίο πρόγραμμα. Να θυμίσω ότι έφταναν το 90%. Το ψαλίδισμα των ποσοστών γίνεται προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Περίπου 50.000 είχαν μείνει έξω από την τελευταία δόση. Ο στόχος για την υπαγωγή κατοικιών στο νέο κύκλο είναι να ανέλθει στις 50.000 και σε αυτό το σημείο πύχηση είναι ψηλά, γιατί στις προηγούμενες δράσεις του εξοικονομού υπάγονταν περίπου τις 25 με 36.000 κατοικίες, ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός. Δικαιούχοι θα είναι μόνο οι ιδιοκτήτες κατοικιών που μένουν σε αυτές, είτε είναι διαμερίσματα είτε είναι μονοκατοικίες, ενώ άλλη μια σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό που δεν θα κατανεμηθεί αναπεριφέρεια, αλλά αναπεριφερειακή ενότητα, δηλαδή ανανομό, έτσι ώστε το πρόγραμμα, η ένταξη των κατοικιών να είναι από όλες τις περιφερειακές ενότητες, να υπάρχει ισότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εργασίες που θα επιχορηγούνται, έχουμε 8 συγκεκριμένα σημεία. Τα σημαντικότερα είναι τα κουφώματα, αυτά που ίσχυαν, δηλαδή συστήματα σκίασης, αερισμός θερμομόνωσης, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, ενώ εντάσσεται πλέον και η εγκατάσταση έξυπνων οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος και η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης, τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, αυτά που έχουν μπει τώρα στη ζωή μας και τα λέμε smart home.
Με βασικό σύνθημα Πράσινη Επανάσταση και συχνές αναφορές στο όνομα και στο έμβλημα, τον ήλιο του Πασόκ, ο Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις βασικές αρχές της διακήρυξής του, με την οποία είπε και επισήμως πλέον ότι διεκδικεί την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου με το ρεπορτάζ. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γιάννη. Ανοιχτό κάλεσμα λοιπόν για την αναγέννηση του Πασόκ και το μετασχηματισμό του, προκειμένου να μπορέσει να καταστεί ένα πραγματικό κίνημα αλλαγής, όπως είπε, αλλά και δύναμη εξουσίας. Απίθυνε μέσω της πολιτικής του διακήρυξης ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του. Μάλιστα, πρόκειται για ένα κείμενο πολιτικής διακήρυξης, το οποίο ετέθη από χθες το απόγευμα σε διαβούλευση, προκειμένου να υποστεί νέα επεξεργασία και να κατατεθεί ολοκληρωμένο το Σεπτέμβριο, λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, που θα δώσει το πράσινο φως για την διαδικασία αλλαγής ή μάλλον εκλογικής αναμέτρησης για την ηγεσία. Τώρα, διεκδικώ την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είπε, για να καταστήσω το κίνημα αυτό μεταρρυθμιστική αντιπολίτευση και αύριο μεταρρυθμιστική δύναμη εξουσίας. Ο κύριος Λοβέρδος άφησε και εχμές κατά της Πόφης Γεννηματά, λέγοντας ότι αφήνουμε πίσω μας θέσεις πολιτικά κενές και αμήχανες, τα γνωστά ούτε ούτε και τις επικλίσεις σε μια αυτονομία που αποτελεί με ένα αυτονόητη επιλογή, αλλά δεν περιέχει θετική και ενεργητική στάση πολιτικής. Χθες πάντως, σε μια ημέρα που ψηφιζόταν το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή, η Χαρλά Τρικούπη δεν θέλησε να σχολιάσει καθόλου την πολιτική αυτή διακήρυξη του Ανδρέα Λοβέρδου. Γιάννη.
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο Καλλιμάρμαρο, καθώς λίγες ώρες μας χωρίζουν από την απόψινή φαντασμαγορική βραδιά. Το στάδιο θα υποδεχθεί συλλογή του οίκου Dior, που εμπνέεται από τον ελληνικό πολιτισμό, με στόχο να τιμήσει τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Πάντως, όπως θα μας πει και η Κασιανή Βραχά, επικρατεί άκρα μυστικότητα για τους καλεσμένους της εκδήλωσης.
Όλα τα φώτα παγκοσμίως είναι σήμερα στραμμένα στο φαντασμαγορικό γεγονός που θα λάβει χώρα στο Καλλιμάρμαρο. Στις 9.30 το βράδυ θα γίνει παρουσίαση της συλλογής του γαλλικού οίκου Dior, αφιερωμένη στην Ελλάδα, με σκοπό να τιμήσει και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί και η ζωντανή αναμετάδοση του γεγονότος στο Σουφλί, το Άργος και την Καλαμάτα, με σκοπό να τιμηθούν οι τόποι καταγωγής των Ελλήνων δημιουργών της επίδειξης, ενώ μέσω live streaming θα διατίθεται σε όλα τα social media του Dior. Στο Καλλιμάρμαρο θα βρεθούν από κάθε γωνιά της γης 400 επιφανείς καλεσμένοι του οίκου που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά την επίδειξη Dior Cruise Collection. Τα ονόματά τους όμως δεν έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Ανάμεσά τους θα είναι διεθνείς προσωπικότητες, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αλλά και εκπρόσωποι μουσείων, τα εκθέματα των οποίων αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη συλλογή. Τα συνθήματα της επίδειξης είναι φως και κάλος, ενώ θα αναδειχθούν η άριστη τεχνογνωσία των Ελλήνων και η περιοχή της ελληνικής χειροτεχνίας.
Σε κινηματογραφικούς ρυθμούς κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Αντώνιο Μπαντέρας. Η παραγωγή ψάχνει τουλάχιστον 1000 κομπάρσους για να συμμετάσχουν και τα βιογραφικά φτάνουν σοριδών στα γραφεία της παραγωγής της ταινίας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Έφτασε ο Μπαντέρας ή τον περιμένετε, Μπάμπη?
Τον περιμένουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες, έτσι κι αλλιώς αναμένεται πως θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Δεν έχει έρθει ακόμα στην πόλη, είμαστε εν αναμονή. Απλώς, Γιάννη, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα βρίσκεται και εμένα πλέον για τα ρεπορτάζ μετά από λίγο καιρό.
Πας για κομπάρσος?
Νομίζω ότι ταιριάζω στα χαρακτηριστικά εδώ που δίνουν. Ψάχνουν ουσιαστικά για 1000 κομπάρσους οι οποίοι θα πλαισιώσουν σκηνές της ταινίας που πρόκειται να κάνει γυρίσματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Τι αμοιβή δίνουν, Μπάμπη?
Η αμοιβή, έχω την αίσθηση ότι δεν ξεπερνά τα 30 ευρώ, αλλά δεν είναι τα χρήματα, είναι η δόξα.
Η δόξα, βέβαια η δόξα.
Και η πιθανότητα να σε ανακαλύψει ξαφνικά είτε ο Αντώνιο Μπαντέρας, είτε κάποιος από τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, και να κάνεις μεγάλη καριέρα στο Χόλιγουντ.
Σε χάνουμε, Μπάμπη, σε χάνουμε.
Σας το λέω γιατί. Επειδή η ταινία είναι ένα αστυνομικό θρίλερ που υποτίθεται ότι διαδραματίζεται στο Μαϊάμι, τα σημεία της Θεσσαλονίκης που έχουν επιλογή, θα αναπαριστούν περιοχές, άρα και η ανθρωπογραφία των κομπάρσων που θα συμμετάσχουν πρέπει να παραπέμπει σε ανθρώπους διαφορετικών φυλών, όπως είναι οι Λατίνοι, οι Κουβανοί, οι Κινέζοι τουρίστες. Κάποιοι από αυτούς υπάρχει πιθανότητα μάλιστα να συμπέσουν στην ίδια σκηνή και με τον Αντώνιο Μπαντέρας. Θέλω να πω λοιπόν ότι γίνεται αναζήτηση σε συγκεκριμένες φυλές ανθρώπων που να προσομοιάζουν στους Λατίνους κυρίους. Έχουν περισσότερη.
Πόσο καιρό θα μείνει ο Μπαντέρας στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα?
Τα γυρίσματα αναμένεται πως θα διαρκέσουν τουλάχιστον 4 με 5 εβδομάδες, Γιάννη.
Θα πολιτογραφηθεί Θεσσαλονικιός δηλαδή?
Εγώ νομίζω ότι θα ξετρελαθεί, αυτό είναι σίγουρο.
Να
ξέρετε σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι μόνο στο Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έκανε ουσιαστικά τις επαφές προκειμένου να πείσει όλο αυτό το casting των ανθρώπων άστι να κάνει το γύρισμα στην Θεσσαλονίκη, οι αιτήσεις οι οποίες έχουν σταλεί μέσω email ξεπερνούν τις 1000. Τουλάχιστον τριπλάσεις είναι οι αιτήσεις που έχει παραλάβει η ίδια εταιρεία παραγωγής απευθείας. Να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο οι Θεσσαλονικοί που θέλουμε, φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε καριέρα στο Hollywood, αλλά πέρα από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν και πολλές αιτήσεις από την Αθήνα. Γιάννη, ψαχτείτε και εκεί ανάμεσά σας, όσοι την επόμενη μέρα θα σου ζητήσουν άδεια. Και πρέπει να σας πω ότι οι προσφορές δεν αφορούν μόνο κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν καριέρα κομπάρσου ή να παίξουν κάποιες ταινίες, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει αξία να σας το πω. Και από μια σειρά από εταιρείες και από επαγγελματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι θα στηθούν σκηνικά, ότι θα χρειαστεί catering, ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να φιλοξενήσουν τουλάχιστον 500 ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Ειλικρινά σας το λέω, είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες στην Θεσσαλονίκη.
Με το καλό να τον υποδεχτείτε και με το καλό τα γυρίσματα της ταινίας. Για δε τις φιλοδοξίες σου, σου εύχομαι να ευοδοθούν.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Βρετανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαιρούνται από τους περιορισμούς της πορτοκαλί λίστα στην οποία ανήκει και η Ελλάδα όσοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Είναι μια σημαντική αυτή προοπτική. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Έχουμε τον Ισακ Χαρυπίδη μαζί μας, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Ισακ.
Γιάννη, έτσι όπως έγινε, θα μπορούσα να κατέβω και εγώ στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, να συμμετέχω σε αυτή την ταινία.
Ξεσηκωθήκατε όλοι.
Σας άκουγα και γελούσα. Λοιπόν, πάμε στην είδηση. Εχθές κυκλοφόρησε στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτή η πληροφορία και σήμερα σχεδόν επιβεβαιώθηκε από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δίνουν διάφορες συνεντεύξεις εδώ στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η βρετανική κυβέρνηση όντως το εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως και επιστρέφουν από χώρες της πορτοκαλί λίστας, όπως είναι και η Ελλάδα, να μην χρειάζεται να μπαίνουν στους διάφορους περιορισμούς, όπως δηλαδή τη δεκαήμερη καραντίνα ή ακόμη και να κάνουν αυτά τα πανάκριβα δύο PCR τεστ, αλλά να μπορέσουν εύκολα να κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως δηλαδή ισχύει και για τους ανθρώπους που επιστρέφουν από τις χώρες που βρίσκονται στην πράσινη κατηγορία. Βέβαια, τώρα θα χρειαστούν μερικές μέρες, ίσως και εβδομάδες ή 10 μέρες, λένε τα δημοσιεύματα, για να επιβεβαιωθεί αν τελικά η κυβέρνηση θα υιοθετήσει αυτό το μέτρο. Να πούμε ότι μέχρι τις 28 του Ιούνιου, που είναι την επόμενη Δευτέρα, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για την επαναξιολόγηση του τριζωνικού συστήματος της πράσινης πορτοκαλί λίστας, ενώ μάλλον την άλλη Πέμπτη θα μας πούνε αν και ποιες χώρες θα ανεβούν στην πράσινη λίστα. Ίσως τότε να έχουμε και αυτή την ανακοίνωση, η οποία φυσικά, όπως είπες και εσύ, θα ανοίξει το δρόμο για τους Βρετανούς τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα, καθώς εδώ σχεδόν το 60% του ενήλικου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο.
Τώρα, Ισακ, αυτή η ενδεχόμενη άρση των περιορισμών όσον αφορά την πορτοκαλί λίστα αφορά εμάς πάρα πολύ. Τη βρετανική κοινή γνώμη όμως τις τελευταίες ώρες απασχολούν οι νέες αποκαλύψεις για τον Μπόρις Τζόνσον. Προέρχονται πάλι από τον πρώην στενό συνεργάτη του, τον Ντόμινικ Κάμινγκς. Τι είχε να πει αυτή τη φορά?
Και να θυμίσουμε ότι ο Ντόμινικ Κάμινγκς είναι ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας του Brexit, αυτός ο οποίος, όπως λένε πολλοί αναλυτές, οδήγησε τον Μπόρις Τζόνσον στην εξουσία, να γίνει δηλαδή πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα λοιπόν αρχίζει να δημοσιοποιεί μηνύματα που είχαν ανταλλάξει δύο άντρες, Τζόνσον και Ντόμινικ Κάμινγκς, σύμφωνα με τα οποία ο Μπόρις Τζόνσον του έλεγε ότι ο υπουργός υγείας, ο Ματ Χάκοκ, δεν είναι ικανός και ότι σκέφτεται να τον, διώξει. Κάτι το οποίο είχε πει ο Κάμινγκς στην Επιτροπή της Βουλής όταν πήγε να καταθέσει για την πανδημία, αλλά τότε και ο Τζόνσον το αρνήθηκε και φυσικά και ο Υπουργός Υγείας. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό τώρα έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στην πολιτική ζωή της χώρας.
Ένα βήμα προς την πλήρη απελευθέρωση από τα περιοριστικά μέτρα έκανε η Γαλλία. Πάμε στη Μαρία Δεναξά, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
Μια σχεδόν φυσιολογική ζωή ξαναβρίσκει σιγά σιγά η Γαλλία, με την κυβέρνηση να βάζει τέλος στη χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους από σήμερα, χάρη στην ταχύτερη από ό,τι προβλεπόταν βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης. Στους εξωτερικούς χώρους θα πρέπει εντούτοις να φορούν οι πολίτες τη μάσκα όταν συναθρίζονται και όταν βρίσκονται σε χώρο με συνωστισμό, σε μια ουρά αναμονή, σε μια αγορά ή στις κερκίδες ενός σταδίου, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρωθυπουργό. Είναι φυσιολογικό το ότι προσαρμόζουμε τα μέτρα, μας εξήγησε ο Καστέξ, επισημένοντας πως η γενική υποχρέωση χρήση της μάσκας θα αρθεί στους εξωτερικούς χώρους, ενώ θα παραμείνει σε ισχύ στους κλειστούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, συγκοινωνίες. Η Γαλλία ακολουθεί το παράδειγμα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών όπως το Βέλγιο, την ώρα που άλλες, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ισπανία, προσανατολίζονται προς μια σταδιακή άρση της χρήσης της μάσκας. Από τις 20 Ιουνίου στις 6 το πρωί τοπική ώρα, οι Γάλλοι θα μπορούν επίσης να κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς έρεται και το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που ξεκινά στις 11 το βράδυ. Ο Ζαν Καστέξ έκανε τις ανακοινώσεις αυτές 4 ημέρες πριν από τις περιφερειακές εκλογές αναμένονται δύσκολες για την προεδρική πλειοψηφία του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ορθότητας της στρατηγικής εξόδου από την κρίση που είχε ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου και που ορισμένοι έβρισκαν πολύ σύντομη και όχι αρκετά συνετή. Επιπλέον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις μολύνσεις που μειώθηκαν στα 3.200 ημερήσια κρούσματα κατά μέσο όρο τις τελευταίες 7 ημέρες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2020.
Η Τζένι Κρυθαρά στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Blackout σε ιστοσελίδες μεγάλων αεροπορικών εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ως αποτέλεσμα αλαλούμ σε εκατοντάδες διεθνείς πτήσεις. Ενδεικτικά η Southwest Airlines ακύρωσε σχεδόν 300 πτήσεις χθες και καθυστέρησε περισσότερες από 500, καθώς αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά τις δραστηριότητές της λόγω της λειτουργίας στο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα κρούσματα κορονοϊού στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 1.350 το τελευταίο 24ωρο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τα τέλη Φεβρουαρίου. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα κρούσματα του νέου κορονοϊού και στη Ρωσία, καθώς από τα 144 εκατομμύρια πολιτών, μόλις τα 18 έχουν πλήρως εμβολιαστεί. Στην Κίνα, ανησυχία επικρατεί για την αύξηση των κρούσματων του νέου κορονοϊού στην επαρχία Guangdong.
χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Έντονη μεταβλητότητα χαρακτηρίζει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 915,76 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,46% και τζίρο 57,47 εκατομμύρια ευρώ. Νικτή είναι την ίδια ώρα η εικόνα για τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απόλυες 0,39% μετρά το Λονδίνο, στο συν 0,06% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,08% σημειώνει το Παρίσι. Στα 74,18 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Οριστικά εκτός προολυμπιακού τουρνά, ο διεθνής φόργοτ Ιωάννης Παπαπέτρου, που δεν θα είναι στη διάθεση του Ρικ Πιτίνο λόγω προβλήματος τραυματισμού στο γόνατο. Σε μία ώρα, τζάμπολ στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ που γίνεται στη Βαλένθια, όπου αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο. Σε καλό δρόμο, αποκάλυψε ο πρόεδρος ΚΕΠΑ με Κωστάκης Τριαντόπουλος. Είναι οι επαφές με την κυβέρνηση για την αποκλειστική χρήση του κλειστού σταδίου Νίκος Γκάλης στο ΑΚΑ. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης θα μας μεταφέρει τώρα τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη.
Καλησπέρα Δημήτρη. Αυτό που είπες στο τέλος, ότι δηλαδή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει τη χρήση του κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ του ΆΚΑ για τα επόμενα 49 χρόνια, μάλιστα χρήση αποκλειστική, ήταν η πιο σημαντική είδηση που βγήκε από το στόμα του Τάκη Τριαντόπουλου κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο ηθήνων νους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε επίσης στην φετινή χρονιά, έκανε έναν απολογισμό της φετινής χρονιάς, την οποία χαρακτήρισε επιτυχημένη. Είπε ότι την επόμενη χρονιά το μπάτζετ της ομάδας είναι πιθανό να είναι κάτι μεγαλύτερο. Δεν έδωσε ειδήσεις όσον αφορά τον επόμενο προπονητή ή τους παίκτες που θέλει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει στην ομάδα και του χρόνου, τον Παπαπέτρου, τον Μήτο, τον Χεζόνια, αυτών των παιδιών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από την επόμενη, τονίζοντας παράλληλα ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να το πούμε και αυτό, παραμένει σε καθεστώς πώλησης, καθώς όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν έχει καμία μα καμία.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο 29χρονος διεθνής Τούρκος μεσοεπιθετικός Γιούνους Μαλί είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Ταξίδι σε Γεωργία ή Αζερβαϊτζάν περιμένει τον Ολυμπιακό στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League μετά τη χθεσινή κλήρωση. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα παίξουν με το ζευγάρι ανάμεσα στην Δυναμό Κυφλίδας και στην ΕΦΣΥ Μπακού. 20-21 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, 27-28 Ιουλίου θα ταξιδέψουν σε Τυφλίδα ή Μπακού. Με την Αστάνια από το Καζακστάν κληρώθηκε ο Άρης στο δεύτερο προγραμματικό όμιλο του Europa Conference League. Πρώτο παιχνίδι 22 Ιουλίου στο Καζακστάν, δεύτερο παιχνίδι 29 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Το νικητή από το ζευγάρι Βέλες Μόσταρ από την Βοσνία με Κόλε Ρέιν από τη Βόρεια Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ επίσης για το Europa Conference League. 22 Ιουλίου ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, δεύτερος αγώνας 29 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Να περάσουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Στις 4 το απόγευμα η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία. Στις 7 η Δανία παίζει με το Βέλγιο. Στις 10 το βράδυ η Ολλανδία με την Αυστρία. Χθες η Ιταλία κέρδισε 3-0 την Ελβετία και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Ακόμα η Ουαλία για τον ίδιο όμιλο 2-0 κέρδισε την Τουρκία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Ενώ η Ρωσία πέτυχε την πρώτη της νίκη στον δεύτερο όμιλο, νίκησε 1-0 τη Φιλανδία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατιμήματα σε Κηφισίας, Κηφισό, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Εγνατία.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται κάποιες τοπικές καταιγίδες και στη Μακεδονία και σε περιοχές Θεσσαλίας και αύριο στα βορειοανατολικά περιμένουμε τοπικές βροχές καταιγίδες, αλλά και πάλι το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες μπόρες και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά μέχρι 28 βαθμούς στο Αιγαίο. Στην Αθήνα αρχικά έρθει ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στην Εφιάς τοπικά θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα βόρεια του νομού. Το βράδυ βέβαια τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία 31 βαθμούς. Αντίστοιχος ο καιρός με μεσημεριανές μπόρες και στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο 30 βαθμούς και το τριήμερο όμως και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν και θα είναι τόσο άσχετος όσο την προηγούμενη ώρα Σαββατοκύριακο, θα έχουμε κάποιες τοπικές καταιγίδες μεσημέρι απόγευμα σε επιδευτικές περιοχές.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Ηλίας Μπενέκος, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.